І ми усім Латгала!
Vasals klausiet to klotin latgaliskīs breivdīnu raidījums pie mūsim Latgulā, kod, kai vienmēr, dūdamies pie kaida gostūs. Šodien gastiesim pie jaunas, šmukas i cīš breinīgas muziķes, dzīdotojas, dzīšmu autores i školotojas biežgalītas Guntras Kuzminas, kuru daudzi atpazēst kai grupu Borova MC i popārts dzīdotoju. Guntru satiekam, kaidā darbadīnas piecpuždīnē Rieziknas novada vokālo studijas skonai mieģinojumā, kuro starplaikā jēmūsim atkloju savu īīšanu muzikā, nokūtnes planus i sapanus. Eju, ejam gostūs! Pastosti, tev tikko bija mēģinājums vīnai no tavam vokālajam grupam. Cik tev vispār ir tādu grupeņu, kuras tu vuici? Es saprotu, skonai nav vīnēģis tās projekts.
Skonai nav vīnēģis projekts, bet skonai ir viss tivokis par to, ka tī ir savējī un tī ir novada bārni. Par to, kas pati arī esmu no novada, esmu no Biežgaļa. Mēs sazatiekam, mēs kūpā pavadām laiku, kūpā dzīdām un tā ir sirsnība, kas mani vienmēr sagaida attēmot un tas pozitīvs mēs ar kādu saizēju, to nevar ņēr ko saļaidzināt. Bet vispār esmu bērns arī no 4 gadu vecuma, tā ka man nok pavisam mozi un tas amploa beidzās līdz pat 28. Paga, 28, nā, līdz kādi 55 pat. Biežgaļī mums ir vokālais sieviešu ansamblis, cita paudze, jā, tī vecumi ir visādi un ar katru vecumu ir joprūt strādāt. Un ar katram vecumam ir savi knifi un mazi bārni stosta par savu dzēvi, kā jī mīt, jī visu pastāstījās, vecokim ir joprūt, kā tad tev mīt. Un arī tos vokālās lītas un ansambļu lītas, protams, ka katram tad ir jopielāgoja. Citi var vairāk, citi netik daudz, bet, nu, pītoja tad ir jostrādāja.
Tādī, kas vajadzās muzikas školās, tī bārni, vai tomēr ir arī tādī, kam tas ir tikai tāds amatīra līmenī, vienkārši gribīs padzīdot?
Nu, jostrādā ar visādi. Ir tādī, kas ir no muzikas vidusskolām pat, ar jīm ir citādāk, jī jau zina nots, un ir tādī, kuriem vienkārši ir jostos, tā kas tagad jau atdzīt, bet arī skonājumi visiem ir daži no muzikas vidusskolām, bet daži ir pilnībā pēc dzirdes. Dzīdi, un visiem ir tādi daži puiši, kuriem vienkārši ir jopasaka, ko tad jī darās, un kur tī zamo, kur augstok. Tad jī man saka, nu, Guntra, vēlreiz, lai mēs atceramies, kamēr citi to skatās noties, jī vienkārši, nā, mēs jums nocināk, mēs no galvas izreiz mācēsimies. Bet tas arī laikam ir interesanti, ja būtu visi iz vienas latiņas nebūtu, jo ieguldēt energijai varbūt tik daudz un naliktos viss tik nozīmīgi.
Pastosti, paskaiti tos ansambļus.
Jā, man vēl ir vokālais ansamblis Knifs. Jau, man liekas 8. Gadu. Arī mēs iz gada beigām esam sarūsējušies kaut ko arī ierakstēt kādu savu oriģinālu darbu. Tā, tad man ir skonai, tad ir ARPC Zemuļs. Poras ansambļi arī ir. Tad man ir arī Biežgaļas pamatskola, arī ir ansambļi 1. 4. Klasa un arī 5. 9. Nu, principā man jau ir daudz.
Dzīsmu svētkos, es zinu, pīdaļējas vēl ir ar...
Vēl arī bija vokālais ansamblis Pērlis, bet par cik mētiņas cītēgi mocās. Dažas ir pa to ar zemjos un cītēgi apgūst mozeku tī. Tā kā, nu, šī ir tī projekti, kas ir pašlaik aktuāli. Nu, protams, vēl ir arī savi projekti, jo ir daudz, bet es cenšos tagad tiktis visim. Domāju, ka man ir ļoti radoša dzēve, man nav josiešu birojā, vai jāskatās kādi papēri katru dienu no jauna kastī par cipareņiem. Tos noteikti nevarētu darēt. Man sagādāja prīku maināt darbavītas. Tas ir, katru dienu ir jābūt kaut kur citur. Es laikam esmu arī tāds trauksmēns cilvēks.
Kurš ir tad tavs tas pamatdarbs?
Pamatdarbs arī ir mūzika. Esmu beigusi Jāzepa Vīta Latvijas mūzikas akadēmiju magistratūru. Un visa dzēve laikam ir ansambļi. Un ansamblis bija tas, ar ko es uzpār soku 16 gados. Es soku pīzevērstīs vispār tādā lītē. Soku skatētīs, ko es varu darēt pa klusu tiem, jau, ko es varētu darēt ar mētiņam. Un tas bija ansamblis knifs. Un tā tas kaut kā aizgoja, un tad es izdomāju un sapņoju, ka reizes arī gribētu, lai man ir arī vokālā studija ar vairokam grupam, ar savējiem, ar kuriem es varu dzīvot latgaliski, kuri var izpildāt munas dzīsmas, un jā, sapņu pīzapildās.
Skonai nav tikai tāda apvīnēba, kur tikai dzīti, ir arī tāds kā uzvadums, jo esam šogad tapa kaut kas tāds daudzpusēgoks drusciņi.
Ir tā, ka jaunieši ir ideju bagota, es esmu ideju bagota, arī horeogrāfs Edgars Jukna, mocamosim dejas, jīm nav tikai jodzīt, jī šeit arī mocās kustēpurs, jī pavingroja, pastaipās, lai tas viss ir lastēgi, jo skatu viss jābūt breivam. Un tad radās arī tā ideja par kaut kādu leloku uzvadumu, tātad tā ir dzeja, mūzika un deja. Nu, un man ir arī laba sadarbība arī netotpili Jugani, un ja foršu dzeju pīdovo, un foršu taidā ziņi, ka vienkārši apsasiestīs, un tev viss jau ir, tu ziņi, kā ieskaņās, tu napīspīt sevi nicik, un vienkārši rūdās tī darbi. Tad es jūs atrodu jau jauniešiem ļoti patika. Edgars salika kaut kādus deju sūļus, jo arī ir bija dejojamos dejas. Jaunieši palasē dzeju poši, arī Ineta palasē, un beigos tas sago ļoti foršs projekts, daudz darbi. Ieguldām, un galvenais, lai jums pašiem patiek. Nevar jau visu laiku vienkārši dzīdot dzīsmes, viņi gribēs kaut ko tādu, kas ir gala rezultātam.
Nu, pēdējais projekts ir bijis videoklips, tas jau var tāds visam radoša līta.
Jā, nu mēs pa vasarā arī ceitīgi strādām. Mēs bija radošā nedēļa, skanāja vasarā, un, protams, vasarā ir grījuši salasēt jauniešus, bet mēs jūs salasām, iz tū vīnu nedēļi jāsaputās un strādot mā nedēļī, laukursētā Jāņi. Tū pošu pedagogu vadībā tapa arī videoklips kopā ar Māri Justu. Mēs jau sen bija doma kaut ko tādu acim skotamu uzmeisterot. Vasarā bija tāds laiks arī atbilstošs dzīsmē, kur Dīna mējās ar nakti, un tepat jau septembrī bija prezentācija videoklipam, jā.
Kas tu šodien notiek?
Vispirms mēs jau būs kustēbu mēģinājums, dejas. Pēc tam mēs jau būs vokālo nodarbība, gatavosimies pasaukumam.
Kas ir skonai, tā saviem vārdiem?
Rēzeknis novada vokālo studijā, kurā mēs aktīvi darbojamies, izpaužam sevi.
Es jau uzskatu nekajā ansambļi vai kaut kādu grupu, kur aizītu dzīvi, bet tie ir vairāk kā ģimeņās, kuru taizēja visi savi vienmēr farši.
Man liekas, visspilgtāk emocionālīs pasaukums bija uzvadums Dazadur Dabasim, kuru mēs uzvedām gan itā Rēzeknis novada pašvaldībā, gan arī pēc tam bijām Rogaukā, Pīterdīnā uzastāmies, kā arī Open Place ītvarūs atklāšanas pasaukumā arī Latgaļas viesnīcībā Gors.
Man tieši pateik kolektīvs. Man pateik, ka visi jaunieši ir muzikāli, ļoti muzikāli i ar ļoti labiem talentiem.
Pašam arī ir talenti?
Es domāju, ka jā.
Kā tu paraksturotu jūsu pasnīdzieju, školotoju?
Tīši sirsnēga, jauks cilvēks. Ja ir kā draugs, bet tomēr te pašā laikā kā školotojs.
Guntru Kuzminu, jūs vedētu Rēzeknis novada vokālo studiju skonai, par eistu saimi sauc arī dalinīki Lilita, Dace i Guntars.
Senya, inak senya, inak senya, inak senya, inak senya.
Jūs ne tikai laicīgas dzīsmes izpildat arī garīgam lītam pizavēršties uz aglu un esat devušīs.
Baznieca man ir tuva. Svētdiņos cenšos apmeklēt un spēļoju Ērgaļas baznīcā.
Pat Ērgaļnieca?
Nu, jā. Un esmu vasta jaunu mazu bārnu dīnāmis baznīca un vienkārši ir tā sajūta, ka ir jonok un jaunīši arī ļoti divbijēgi un izdomām, ka uz aglu un vajadzētu arī aizbraukt un Mīsim arī pīdovo dzīdot divkalpojumu tieši uz Aglonas svētkiem. Un jāsaka, ka iz Zīmes svētkiem arī ir doma rekot labdarības pasaukumu, kādam nūvada bērnam palīdzēt. Tas ir tas laiks, kad gribīs aizmirst par visam lītam, kad jāatcerās tos viertēbas, kas tad ir galvenīs. Un tas noteikti būs arī kāds koncerts baznīcā.
Runāju gan par garīgam lītam, gan par citam tādam laicīgokam muziku. Cik tad grūši vai vīgli ir tos jaunīši piesaistēt tādai kultūras dzēvei? Gribīs taču skrīt?
Jiem gribīs skrīt, bet es nezinu, ja es mēģinājumu jums nok. Es pat nezinu, ja sevi sauc par ģimeni. Jiem patīk un jī to kolektīvu ļoti mīl un jiem ir svarīgi arī tajā sazatikšanās, jī porunāja visas lītas. Atnes kāds končukasti, kāds ir kūkus cepis, tad kādam ir ideja brauksim ar velosipēdim porgojiņī, tu ideju ir ļoti daudz un ir sazilusiesies tāda laba komanda, ar kuru mēs arī pirmajā godā varējām aizbraukt uz konkursu Latvijā un saņemt augstāko rezultātu. Tā kā tas noteikti ir komandas darbs un arī deksme, prīks, ka novadā ir tādi jaunīši.
No kā tu jūs savocis? Pirmu mēģinājumu skonai. Nu, tā kā apzvanīja savus draugus?
Nā, atlase mēs jums bija. Jā, un uz atlase bija ļoti daudz cilvēku. Protams, ka tos mazākus jau ir vinkošāk. Jūs atved vecoki, un jī vienmēr ir laikā, un viss ir kārtībā. Ar lalījumu bija tā, kas nu būs. Bet sazalasējās ļoti daudz, un atnoca arī uz atlasi daudz, un tad mēs no to arī sokam. Un es jau soku tā ar stingru rūku, tā tad visas būs mēģinājumi. Ja nā, tad nā.
Tad pašais jauns cilvēks. Cik grūši ir ar tādiem dažiem saviem vīnaudžiem, kuri jaunoki, kuri pat varbūt vecoki? Jā. Cik ar jums grūši ir strodot?
Jūs redzat, ka školētājai, bet jī man uzrunājas tu. Mēs visi esam draugi, bet kad ir mēģinājums, jī mani klausa.
Stingreš?
Es esmu stingra vispār, jā. Mēģinājuma formā mēs arī pazasmējamies un viskaut kādu jūki, protams, ka ir. Bet, nu, jūs zina, ka es esmu stingra, kas prosu, lai ir vordivītā, lai ir nūcvītā, lai nokamā reizē ir jau teksts no galvas, izdarēsim tu. Esmu prasējos emocijām, kad emocijām ir jābūt, lai tas ir kā priekšnesums, lai tev nav īkoša dzīsma, ka mēs nūdzīdam, bet lai tas tomēr kaut kā aizīt, lai es tam klausētojam.
Nu, kura laika tu jau sevi redzēji kā školotoju?
Vispār bija tā, ka es jau kādos 7-8 gados mosēcu emociju. Un es jau arī tiemējuši sava muzikas skolotoja Mārtiņa Belinska. Kā izstūdora un skatījos, kas arī gribētu. Tā es arī gribētu tādā klasī strodāt, es arī gribētu tik klavīris. Un tad, protams, kad man bija tas pīdovājums strodāt savā skolā, Viešgaļas pamatskolā, tad bija tā, ka tik forši. Un man bija tik daudz ideju. Un tās varētu spēlis un radošās lapas un darba lapas. Jā, mēs tagad arī mocamies spēlēt metalofonus, ksilofonus un bārnim ļoti pateik arī instrumentu spēlēt muzikas stundos, un mēs mēģinām to laiku pavadāt radoši, lai jums pateiktie muzika, lai tas nav tā. Arī dažādu tautu muziku ir ļoti forši skatāties. Nu, vispār ļoti daudz interesantu lietu ir tamā muzikā. Tā muzika nav tikai dzīdēšana, kā citiem tas asociējās, bet mēs tiemējam arī videoklipus, skatāmies, kā notiek visādas rituālu dejas un tam liedzēgi. Tā kā tas skalētojas man ir sirdī, un visu laiku, acīm redzot, ir bēs, un beidzot es esmu tī, kur man ir jābūt.
Skolā neklausu. Arī skolā, jā, kad būti muzikas studija.
Ir kas klausa, ir kas neklausa, kā visu skolās. Nevaru sacēt, ka visi...
Koktā arī?
Koktā nelīka, bet pasaku, tā ir būs kortēba vai nebūs sātā. Un tad visi kaut kā norimstās. Bet nā, ar lauku bērniem viss ir forši, viss ir savējī.
Atgadī autentisku latgaļīšu valodu. Es saprotu, daudz tu mūs visos vokālajos ansambļos jūs dzīdat latgaļiski. Cik tas tev ir svarīgi, tomēr tu latgaļisku dzīdot?
Latgaļīšu valoda ir dzimto valoda, latgaļa ir mana dzimto vīta, un ķaujas apkort ir latgaļīši, un par ko es neesmu Reigā?
Jā, bet tu neesi Reigā.
Nekur nav tik labi kā mājās, kā tumā dzīsmā. Jā, ir tāda vīta uz zemes, kur tu jūtīs vislabāk, un tā, protams, ir latgaļa. Reigā man tā Burzma bija padaudz, es tī nejūtos esti labi. Man arī dzīsmas nazarakstājās, kā vajag, un nebija cilvēku blokus estu. Te ir savēji, te ir apkord ģimene un tuvī cilvēki, kas, protams, ir liels atbalsts vienmēr gan koncertus, gan muzikālus projektus. Jā, visur latgaļīši skolāņi, bieži viņi ar mani latgaļiski runā. Te aura vienkārši ir latgaļiski, un tu runāsi savā valodā, protams, un izdzīdot. Esmu mēģinājis latviski dzīsmas rakstāt, bet nu, latgaļiski tas ir pavisam kaut kas cits. Es uzrakstu un ir. Nu, latviešu valoda, angļu valoda, krīvu valoda, tas ir pavisam kaut kas svešs līkās.
Kuru laiku tev tūp dzīsmes, ka tev ir tik daudz tomēr tādu sabiedrisku, kā soko dzelu, ļoti daudz tu ansambļu, tev ir skolā stundas, kad tavas dzīsmes tūp?
Es nespīžu sevi rakstēt, bet ir, protams, kaut kādi pasūtējumi, kad ir kaut kādi projekti, kaut kas tam liedzēks, tad, protams, ka ir sevi jopīspīži, ir jopasieši, bet, principā, tas kaut kādi tūp, es ļoti bīži braucu ar mašinu, man tī ceļi ir gari, sprīkšu atpakaļ, Rēzeknē, Biežgaļas atpakaļ, un kaut kad mašinā kaut kāda dūma izašaujās, sokas, viss ar ideju, principā, un ar tekstu. Es ieraugu tekstu, ieraugu ideju, un tad tas kaut kā aizīt, nezinu. Protams, ka man ir arī doba labi izpaidoja. Azars, pie kur es dzēvēju, vokori. Pa dīnu, īstenībā, tā baigi dzīsmes natūp, bet vokorus jau, kad soka timst, tad jau sokas. Ir tā, ka vienkārši aizēja guļāt, un tev vienkārši kaut kas soka skaņāt galvā, un tu joceļās jau pierakst. Tā kā dažādās situācijās.
Kas pašai labāk pateik? Vadēt, mocēt, dzīdot? Es zinu, ka tu dzīdi ar Ingaru Gusānu, dzīdi vēl Borovā. Jā. Kura tie jūma? Jo tas ļoti dažādas tomēr jūmas. Garēgas dzīsmes, popkultūra, drusku rokēks kaut kas.
Interesants jautājums un nemocēšais te atbildēt. Laikam. Ar Borovu jāsaka tā, ka mēs dzīdam un šobrīd ir aktuāls jauns singls, kurš būs pavisam drēz Ziemassvētku laikā. Kas man patiek labāk? Es nezinu, tumā baznīcā, ko tas dzīdu. Es dzīdu augšā pie ērgaļiem, man jau viņas neredz. Un te ir cita sajūta, ka tu dzīdi divam. Atkal to, ko tu dod skatētojam, tas atkal ir kaut kas cits, un tie ir cita atdeve. Un to enerģija, ko tu ielīdzi savus jaunīšus un skolēnos, jī tev atdod atpakaļ, un tas atkal ir kaut kas cits. Un tomēr no katra tu kaut ko gūsti, un es laikam namocēšu tā nodaļāt, ka man patiek vīnu. Es esmu ļoti dažaida.
Paldies par uzīmešanu Rēzeknes novada vokālajai studijai Skonai i eipaši Guntrai Kuzminai, pie kuriem gastie Renāte Lazdiņa i producentu grupa Lītišķo Latgolu. Atkortojumā itū brēnīgu stostu klausīs jau reit aba svādin 4.5. Ci ļūbnējā laikā mūsu sātaslopā piemūsim latgolā.lv.
Raidījums Piemēram Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.